Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Četvrtak je 15. avgust i na rasporedu je prva od dvije ovomjesečne emisije Život na marginama u okviru projekta Ženska strana života. Tema ovog mjeseca je Znanje je moć, a današnju emisiju smo posvetili mladim djevojkama sa invaliditetom iz Zenice, Ameli Talić i Samiri Đidić, koje se i dalje edukuju i proširuju svoje znanje, pored problema sa kojim se susreću. U narednih 30 minuta govorimo o znanju, učenju, školovanju, kako se djevojke sa određenim invaliditetom snalaze u našem društvu, kao i da li je sistem prilagođen ovim osobama.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Prva naša današnja gošća je Samira Đidić. Za početak, Samira, dobro nam došli i da nam se predstavite.
Dobar dan i bolje vas našla. Ja sam Đidić Samira, članica sam Udruženja paraplegičara i voljelih od dječje paralize Zenica. Imam 21 godinu, završila sam srednju ekonomsku školu, zaposlenica sam isto tako u udruženju, radim na mjestu administrativnog asistenta. Veoma sam zadovoljna tim poslom, u slobodno vrijeme se bavim košarkom u kolicima.
A radite i djelujete u Zenici, da li ste ovdje i rođeni?
Nisam rođena u Zenici, rođena sam u Vitezu gdje sam završila osnovnu školu, a u Zenicu sam se doselila kada sam trebala krenuti u srednju školu koja je bila jedino prilagođena u Zenici za osobe sa invaliditetom, to je za korisnike invalidskih kolica.
U Vitezu nema ni jedne škole koja je prilagođena osobama sa invaliditetom.
Nema ni jedne i u okolnim gradovima čak nema prilagođenih škola, nego je samo ekonomska i eto, naravno druga gimnazija, pošto su dvije škole pod istim krovom, te dvije škole su i prilagođene.
A zbog znanja i nastavka obrazovanja ste dosta se žrtvovali, čak i novi početak u novoj sredini.
Pa naravno, jer smatram da čovjek bez znanja danas ne može da uspije u životu i da bez obzira na sve okolnosti mi moramo da idemo prema tome, da se borimo, da steknemo znanje na bilo koji način, pa čak i ako ono podrazumijeva nekad neke žrtve i odricanje.
Kako je bilo završiti osnovnu školu u Vitezu, a srednju u Zenici? Kako bi opisali taj period?
Pa ja nekako u svom školovanju nemam nekih negativnih iskustava uopšte. I čak to pamtim kao jedno lijepo razdoblje, i osnovnu školu i srednju. Osnovnu školu sam završila u mjestu Preočica kod Viteza, gdje sam imala svoje društvo. Škola mi je isto bila prilagođena. Dobar odnos sa kolegama, sa nastavnicima, sa učiteljima. Nikad zaista se nisam osjetila manje vrijednom ili ne znam da tu ne pripadam. Isto tako kada sam se doselila u Zenicu i krenula u srednju ekonomsku. Naravno, tu je bilo nekako razmišljanja kako će to sada ići, jer promjena sredine, promjena grada, promjena društva, svega, mislim, na kraju krajeva, ali opet isto tako, to je vjerovatno, mislim, ja to uvijek kažem da je to i do samog čovjeka, jer kako se ti postaviš prema okolini, tako će te i ona prihvatiti.
A završili ste ekonomsku školu u Zenici, kakav ste učenik bili?
Odličan učenik. Pa meni nije bila teška, mislim, kada sam se trebala upisati u srednju, i sad, pošto, mislim, ekonomska škola je jedina pristupačna i tu nemaš nekog izbora, znači ako želiš srednju imaš ekonomsku, ako ne želiš ostani tu. I onda sam ja ekonomska, mislim, mada ja nisam bila neki zaljubljenik ni matematike, ni ekonomije, ni bilo čega, ali prihvatila sam, hajde. I onda su mi svi govorili, ekonomska, kako ćeš ti to savladat, kako ćeš ti ovo, teško, teški predmeti, teško ovo, teško ono, mislim, sve. I ja sam tu onda došla pod nekim pritiskom velikim, mogu komotno reći, razmišljanjima da li ću ja to uspjeti na kraju, bilo je čak, dobila sam tipa rečence kao, joj, ti ako prođeš prvi razred, kao to je super. Znači, ono, ja sam stala i gledam, ono, okay, dobro, jesam ja toliko loša inače, ili ne znam, onaj. Međutim, stvarno nisam imala nikakvih problema, onaj, savladala sam sve bez poteškoća, bez ikakvih, ono, ne znam.
U mladosti, prema čemu ste imali afinitet, koju srednju školu ste željeli završiti?
Poslije osnovne škole, pa imala sam, mislim, bila sam i danas sam zaljubljenik u informatiku. I mislila sam nekako ići u tom nekom smjeru, međutim, kakve su okolnosti bile takve, tako je i završilo, i na kraju sam, eto, ekonomski tehničar.
A nakon ekonomske škole?
Poslije ekonomske škole sam bila na toj nekoj raskrsnici, ajmo reći. Ponuđen mi je posao u udruženju i, naravno, imala sam mogućnost da upišem fakultet. S obzirom na naše stanje, mislim, stanje općenito u državi, smatrala sam da je za mene lično bolja opcija da se zaposlim, jer dosta toga, dosta znanja, dosta nekih novih vještina sam stekla baš kroz rad u udruženju i kroz posao za koji nisam sigurna baš da bi stekla na fakultetu. Naravno, ja ne kažem da fakultet neću upisati, to planiram definitivno. Međutim, u tom trenutku nisam baš bila sigurna u kom smjeru da dalje nastavim. Tako da sam se odlučila u kom smjeru, mislim, na školovanje. Koji fakultet odabrati. Smatram da to nije baš ni jednostavno, jer tu biraš baš zanimanje kojim ćeš se baviti cijelo života. I mislim da bi trebali svi da i razmisle dobro o tome. Ja sam eto dobila tu priliku da radim u udruženju i da dobijem na vremenu da shvatim šta želim zapravo od svog života.
Kako vam je u udruženju? Jeste li zadovoljni?
Meni odlično.
A da li ste na osnovu ličnih iskustava imali inicijativa u poboljšanju uslova osobama sa invaliditetom?
Pa baš zbog toga sam se ja na kraju krajeva i upustila u taj sav pokret osoba sa invaliditetom. Jer smatram da jedino kroz udruženja možemo zapravo nešto napraviti. Naravno, ja u svim svojim intervjuima i razgovorima baš pominjem i naglašavam, bez obzira što sam ja imala odlično sve u ekonomskoj školi, ne žele svi da budu ekonomisti. I nije svima želja da budu ekonomisti, tako da, kao što na kraju krajeva nije bila ni meni. I zašto da se u nekom budućem periodu pojavi još jedna Samira koja mora da bude ekonomski tehničar, a nju tu nije želja. Tako da se borim, to je definitivno, i naglašavam to uvijek i nadam se da će nekad biti pomaka u tom segmentu.
Kako bi opisali suradnju sa lokalnim i regionalnim vlastima, a mislimo na gradsku upravu i Zeničko-Dobojski kanton?
Mi nemamo problema nekih s tim. Imamo poprilično dobru saradnju, jer baš ono što sam na početku rekla, kako se vi postavite prema nekom, tako se i oni postave prema vama. Mi ako radimo sve transparentno, ako se vide neki pomaci, mislim da neće ni gradska uprava ni bilo ko imati nešto protiv i čak šta više da će podržati sve. Tako da i podržavaju naš rad našeg udruženja.
Koje aktivnosti sve imate u udruženju?
Udruženje, kao udruženje, mislim, mi se više baziramo na te projektne neke aktivnosti. Naravno, organizujemo redovno naše kantonalne igre gdje okupimo oko 80 do 100 osoba sa invaliditetom sa područja Zeničko-Dobojskog kantona, gdje pružimo ljudima priliku da se druže, da se upoznaju, da izađu iz svojih domova. Organiziramo međunarodne sportske igre gdje se okupljaju zemlje bivše Jugoslavije. Onda, ne znam, imamo šahovske turnire, naši članovi se isto bave šahom. Uskoro, evo, da najavim i ovdje mogu reći, 21.8. imamo prvi turnir u kuglanju za paraplegičare, tako da mislim da će i to biti jedna veoma dobra aktivnost i zanimljiva i nadamo se da će prijeći u tradiciju. Tako da bavimo se raznim nekim, neki od naših članova, kao evo na primjer ja, bavimo se ovom košarkom u kolicima. Prilično smo aktivni, mogu reći to slobodno.
A Samira, osim aktivnosti u udruženju, šta ti još pričinjava zadovoljstvo?
Pored udruženja, naravno, u kojem sam svaki dan u radnom mjestu, naravno izlazim sa društvom. Kao što sam već pomenula, treniram košarku, onda uključujem se u te razne neke sportske aktivnosti. Nedavno sam...
A da, učestvovali ste na Zeničkom noćnom senjeru i istrčali 10 km.
10K jest, koji sam uspješno istrčala sa svojom partnericom Šemskom Gačić i gdje smo ostvarile izvrsno vrijeme od 58 minuta, što je savršeno. Tako da volim nekako, ne volim da budem nekako na jednom mjestu, volim da se da sve nešto probam. Sve novo što mi se da prilika, ja objeručke prihvatam. Nedavno sam isto tako imala priliku i da isprobam eksperimentalno ronjenje za osobe sa invaliditetom, sa svom opremom, i to mi je bilo jedno savršeno iskustvo. Tako da aktivna sam poprilično, nekad sama sebe usporavam.
A što za vas predstavlja izraz znanje i moć?
Znanje je zaista moć i jedna osoba ako nema znanje, nema zaista ništa, jer sa znanjem sve drugo možemo ostvariti, u svemu se možemo snaći. Ako nemamo to, onda smo ograničeni dosta. Meni, na primjer, kažu da je invaliditet ograničenje, međutim nije. Moj invaliditet nije uopšte predstavljao ograničenje kada sam imala svo potrebno znanje.
Planovi za budućnost?
Definitivno planiram da razmislim i da vidim šta ću dalje sa svojim školovanjem i obrazovanjem. Planiram isto tako da nastavim raditi u udruženju, da nastavim biti u pokretu osoba sa invaliditetom, jer smatram da tu uvijek treba mlađih osoba i da neko treba to nastaviti. A ja sam dovoljno dugo da sam već ušla u sve te tokove i smatram da bi bilo po mene prvo loše da se izvučem iz toga. I to su neki moji planovi trenutni.
Najizostavna je tema odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. Što Bosna i Hercegovina pruža osobama sa invaliditetom? Koliko ste vi zadovoljni? Da li ste razmišljali o odlasku iz naše zemlje?
To je nažalost naš veliki problem i mislim nisam ponosna tom činjenicom, ali ja da imam priliku i da mi se pruži ta šansa, vjerovatno bih otišla, čak ne osvrćući se, jer smatram da Bosna i Hercegovina zaista ne pruža te neke mogućnosti kao što bi mogla. Međutim, opet mislim i da je dosta toga i do pojedinaca. Mislim da i mladi sami ne nalaze, najlakše je mislim reći, nema u Bosni posla, idem ja vani. Međutim, treba se nekad potruditi i malo sam pronaći sebi neki način, neki izlaz iz toga, a da ne bude tu izlaz na granicu.
I za kraj, položaj žene u društvu, kako bi ga opisali?
Evo, ja sam baš jučer na internetu vidjela, mislim tu je sad jedna informacija, oglas u Tuzli za direktora hotela i potrebno šta je potrebno za da dobiješ taj posao. Piše, kaže, prednosti imaju muškarci. Tako da je to mene, kad je već to pitanje, to me malo vratilo u 19. vijek, kako će, možemo reći, mislim, komutno. Jer prednost imaju muškarci, zašto? Ako sam ja dovoljno kvalifikovana za to, zašto? I žalosno je da nam se to dešava i dan danas. Tako da je to položaj ženi, iz toga nam se vidi kakav je.
Samira, i vaša poruka slušateljicama i slušateljima.
Znanje je zaista moć, trebamo se posvetiti znanju, jer ako imamo znanje, onda zaista imamo sve i možemo ostvariti sve. Moja neka poruka jeste da se što više obrazujemo, što više iznalazimo te neke načine da budemo što više uključeni u to društvo, jer prilika definitivno ima za svakog, samo se trebaju pronaći i trebamo ih nekad i sami stvoriti.
Samira, hvala vam na gostovanju i sretnom budućnosti.
Hvala i vam.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Bila je ovo Samira, u nastavku naša druga današnja gošća je Amela Talić. Amela, dobar dan i dobrodošla i da nam se predstavite.
Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našla. Zovem se Amela Talić, imam 29 godina, rođena i živim u Zenici.
Ko je Amela Talić?
Amela Talić je trenutno sekretar i administrativni radnik Servis centra udruženja Dlan Zenica, inače po struci profesorca BHS jezika i književnosti.
A rođeni ste u Zenici, gdje sada i živite? Kako se sjećate svog djetinjstva?
Pa iskreno, s obzirom na to da sam od rođenja osoba sa invaliditetom, malo mi je teško da se prisjetim nekih lijepih stvari, jer je meni u suštini djetinjstvo većinom prošlo u bolnici, na rehabilitacijama i tim nekim teškim i ružnim stvarima, ali ja volim svoj život, ja sam zbog toga izrasla danas ovo što jesam.
Osnovnu i srednju školu ste završili u Zenici?
Osnovnu i srednju školu sam završila po redovnom nastavnom planu i programu. Bilo je tu nekih malih prilagodbi, ali bez problema sam završila srednju ekonomsku školu i poslije toga Filozofski fakultet, odsjek za BHS jezik i književnost.
A da li je to bila vaša želja ili zbog toga što je prilagođena osobama sa invaliditetom?
Nažalost, nije bila moja želja. Ja sam od početka znala da se nikad neću baviti tim stvarima, ali je to bila jedina četverogodišnja škola i u stvari jedina škola koja je arhitektonski bila prilagođena, odnosno jedina škola u mojoj generaciji tad koja nije imala kabinetnu nego razrednu nastavu. I to je bio jedan od razloga.
A nakon srednjeg obrazovanja upisujete BHS. Zbog čega ovaj odsjek?
Zato što mi je to najveća ljubav iz djetinjstva. Knjige, pisanje i negdje sam se odlučila da zagrebem malo ispod površine, da malo vidim šta je to u našem jeziku, što je ovako specifično, zbog čega kažu da je BHS jezik u stvari najteži za naučiti, ali kad su stranci u pitanju, šta je to u našoj književnosti, što je tako specifično, tako da ispunila sam sebi tu želju.
Kad ste zagrebali, šta ste našli?
Puno toga zanimljivog. I evo, danas me posao odveo na neku potpuno drugu stranu, ali to ni u kom slučaju ne znači da ja privatno u svom nekom slobodnom vremenu od posla ne grebem i dalje ispod površina jezika i književnosti. Hvala Bogu, napredujemo, istražuje se svašta nešto, tako da ima se svašta nešto još i pročitati i čuti.
A nakon fakulteta?
Poslije fakulteta onda par mjeseci odmora, onda pripravnički staž u jednoj osnovnoj školi, polaganje stručnog ispita i u međuvremenu sam dobila ponudu od udruženja za koje sad radim da apliciramo na javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Tad sam dobila svoj prvi zvančni posao, prvi ugovor o radu na godinu dana. Poslije toga sam pravila određenu vrstu pauze od ovog posla, ali sam radila kao zamjena kolegama koji su već radili u školama, tako da negdje sam imala ispunjeno svoje vrijeme. Radila sam par godina za studentski urbani magazin Sigma. To nam je svima negdje, bar toj okupljenoj ekipi, bila razonoda, tako da tu sam negdje ispunila i vrijeme i stekla određeno iskustvo u tim nekim stvarima koje nisu prvenstveno vezane za moju profesiju.
A tema ove emisije je znanje i moć. Kako bi opisali sistem u Bosni i Hercegovini i koliko poštujemo poslovicu znanje i moć?
Pa mi uništavamo kadar ne samo u prosvjeti, nego mislim i u većini drugih profesija, zato što ljudi zapošljavaju na način na koji se zapošljavaju, ne bih sad o tome da govorim, ali zaista poznajem jako puno mladih ljudi koji su izrazito sposobni, koji su bili najbolji studenti na svojim klasama, a nemaju posao, nemaju priliku da pokažu svoje znanje i mislim da je to kod nas generalno problem.
Mnogi mladi planiraju i žele otići iz naše zemlje, a da li ste i vi razmišljali o tome?
Ja apsolutno želim da ostanem ovdje. Mislim da sam kvalitetan personality da doprinesem našem društvu. Negdje tamo možda jesu bolje plate, bolje prilike, bolji uslovi i za rad i za osobe sa invaliditetom, ali ako ja odem odavdje, na osnovu čega ću ja dati nekom drugom primjer da treba da se ostane i da treba da se radi na tome da budemo bolji.
Šta za vas predstavlja rečenica znanje je moć?
Pa znanje jeste moć. Moć je u sistemu da svaki čovjek svaki dan treba da uči neke nove stvari. Znanje nije samo u završenom fakultetu, znanje nije samo u certifikatima, u pohvalama. Znanje je i ono što su, ne znam, majke i nane prenosile na svoju djecu prije 30, 40, 50 godina i odgajale po 5, 6, 7 ljudi koji danas imaju svoje porodice. Znanje je u tome da ono što imate u sebi znate prenijeti na nekog drugog. Znanje nije samo ono što se pročita, znanje nije samo ono što vi mislite u svojoj glavi, to treba da se kaže, to treba da se na neki način podijeli sa ljudima i mislim da zaista živimo nekako u vremenu gdje su ljudi poprilično škrti na davanju informacija i na usmjeravanju i sve se negdje oslanjamo na neki internet i te stvari, mislim da u tome itekako griješimo. Meni je znanje ono što dam drugima.
Osobe sa invaliditetom su u jednu ruku osobe koje žive na margini društva. Kako je biti osoba sa invaliditetom, a ujedno sa druge strane biti i profesor i prenositi znanje?
Poprilično je krajnost jedna i druga. Jedno i drugo nosi svoju odgovornost. Živjeti kao osoba koja je pripadnik marginalizirane grupe automatski znači da morate biti spremni da se borite za svoje mjesto, da morate da budete spremni da ako vas ljudi prepoznaju kao neko ko je sposoban i elokventan, da će gledati u vas, da ga vi predstavljate, da vi radite u interesu cijele grupe ljudi. A opet s druge strane, biti i profesor, to je opet određena vrsta druge odgovornosti u smislu da vi znate da u svakom trenutku, s obzirom da i vi sami i ljudi oko vas znaju da ste vi profesor, onda gledaju na vas kao na nekog ko je tu da odgaja ljude, koji je tu da bude uzor u svakom trenutku, dakle i privatno i poslovno, tako da teško je jedno i drugo.
Kako bi opisali našu okolinu, da li u vama više gledaju nedostatke ili ono što zaista jeste?
Pa mislim da to sve zavisi od toga kako se čovjek sam od sebe postavi. Ja gotovo pa nikad ne dozvoljavam ljudima da me žale. Ja uvijek kažem, molim vas, nemojte da gledate to kako se ja krećem, pustite me da kažem ono što imam da kažem i većinom me saslušaju.
Šta vas motivira za daljnji rad i koliko smo kao društvo napredovali?
Pa mislim da je to sa edukacijom i napredovanjem, mislim da je to individualna stvar. Ja sam onaj tip osobe koji nikad neće prestati da uči, da istražuje, da traži neke nove stvari, nove mogućnosti, tako da mislim da je to individualno. A koliko smo napredovali? Pa napreduje se polako, ne mogu reći da je sigurno, nije sigurno, nažalost. I još puno toga mi treba da napravimo, puno toga treba da naučimo od ljudi koji su stoljećima ispred nas na godinama. Napreduje se u odnosu na neki period prije recimo 7 ili 8 godina kad sam ja tek počela da se bavim ovim stvarima. Mislim da smo dosta napredovali, ali isto tako s tim što smo dosta napredovali smo pokazali sami sebi koji su to nedostaci i na čemu to treba da radimo dalje. Samim napretkom sebi otvaramo i nove mogućnosti i povezujemo se sa ljudima koji su dosta napredniji od nas, tako da ima tu i vremena i prostora da se napreduje.
U čemu smo konkretno napredovali kada su u pitanju osobe sa invaliditetom?
Pa recimo, ono što ja primjećujem svaki dan jeste da smo napredovali u toj inkluzivnoj nastavi, da smo napredovali kao ljudi u smislu da prihvatamo oni koji su drugačiji, pa im prilagodimo arhitektonski. Pa recimo, ja imam informaciju da je Zenica jedan od najprilagođenijih gradova arhitektonski kad su u pitanju, dakle, osobe koje koriste pomagala. Tako da napreduje se. U svakom slučaju se napreduje, ali ono u čemu vrlo malo, odnosno gotovo nikako ne napredujemo, mentalitet. Jer mi smo prosto takvi ljudi da vrlo teško ćemo prihvatiti nekog koji je po bilo kojem osnovu drugačiji od nas. On je drugačiji i sa onim velikim da je drugačiji i to je to.
u nastavku o položaju žene u društvu. Kako bi opisali našu sredinu?
Pa još uvijek smo mi ono na onom principu da žena da treba da bude kući, da bude u kuhinji, da brine o djeci, što je super. Ja ne bježim od toga, ali što ne znači da neću otići na posao, da vikendom neću otići negdje, jel, rekreativno. Opet kad se vratim kući čekaju mi šerpe i sve te neke stvari, ali to ne znači da ja neću na sebi kao ličnosti raditi, da mi kućanski poslovi i kuhinja ne budu jedina preokupacija.
I za kraj, vaša poruka.
Ljudi, budite najbolja verzija sebe, ne očekujte ni od kog drugog da bude promjena koju vi želite da vidite. Budite ono što želite, uživajte u svakom danu jer nikad se nijedan dan neće ponoviti.
Amela, hvala vam na gostovanju i sretno.
Hvala vam.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Bila je ovo prva od dvije emisije Život na marginama ovog mjeseca. O projektu Ženska strana života, a koji traje još ovaj mjesec, detaljnije možete saznati na našem web portalu zenit.ba. Svakako ostanite i dalje uz nas i pratite pozitivne primjere žena koje su skupile hrabrosti kako bi prevazišle društvene stereotipe i odlučile da društvu pokažu šta znaju, a samim tim i doprinesu i lokalnim zajednicama, pa i šire. Naredna emisija Život na marginama je na rasporedu narednog četvrtka, 22. augusta. Svakako ostanite i dalje uz naš i vaš Radio Zenit.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.